Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 28 dhe të 29 në librin e fjalëve të urta. Kush i fshesh shkeljet e tij, nuk do të ketë mbarësi. Por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën. Kjo është një fjalë e urtë e madhe. Duke një praktikë e zakont për të krishterin, që a i t'imbuloj mëkatet e ti. Ju keni për të zbuluar që mesatarja e kishave është një bandë e mbështjell me kancerin e mëkatit. Njerëzve nuk u pëlqen të flasin për të. Në fakt, ata nuk e pranojnë ekzistencën e ti. Atyre u pëlqen të mendojnë që janë shumë të mirë. Por këtu lexojmë. Por a i që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirë. Ndërsa në letrën e parë të Gjonit, kapitulli i parë dhe vargu i 9, na thuhet: Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal nga mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Kjo nuk i referohet rrëfimit publik të mëkatit. Rrëfimi është midis teje dhe Zotit dhe mëkati nuk duhet lënë pa u trajtuar. Të përpiqesh të dukesh i pamëkat përpara grupit të vogël të miqve është një gabim i madh. Nëse ju rrëfeni dhe braktisni mëkatet tuaja, ju do të fitoni mëshirë. Sa e mrekullueshme që është kjo. Luma e njëri që ka frikë vazhdimisht nga Zoti, por ai që e forcon zemrën e tij, do të bjerë në fatkeqësi. Ja se çfarë do të thotë ta ecësh në frikën e Zotit. Keni parasysh se frika e Zotit është fillimi i diturisë. Kjo do të thotë që zemrat tona të jenë të hapura për Zotin gjatë gjithë kohës. Kjo është e kundërta e ngurtësimit të zemrës. Njeriu që ka frikë Zotin është ai që e dëgjon Zotin. Ai është personi që përpiqet të ecë në një rrugë të kënaqshme para Zotit. Ai ecë në përulësi për para Zotit. Ai ecë duke pranuar dobësitë e tij dhe varësinë e tij totale tek Zoti. Ky është kuptimi i shprehjes: frika e Zotit është fillimi i diturisë. Më duhet të ndaloj këtu për të thënë se kam marrë letra të cilat thonë: Ti ke nxjerrë në pa gabimet e antarëve të kishës dhe ke kritikuar të krishterët që janë në kishë sot. A nuk e një fjalë inkurajimi për ta? Më lejoni t'ju them se unë përpiqem të mësoj fjalën e Zotit. Ne jetojmë në një kohë braktisje. Pastorët në kishat tona, në të gjithë vendin dhe misionarët në fushat e huaja të misionit pranojnë pa u menduar shumë braktisjen prezente të kishës. Unë pranoj që ne kemi nevojë për inkurajim dhe Bibla thot shumë gjëra që inkurajojnë besimtarët e vërtet. Unë i tërheq vëmendje kishës lokale kur fjala e Zotit e thot mjaft qartë se kjo referencë është për ata që shtiren sikur janë të krishter. Unë mendoj se të paralajmërosh do të thotë të parapërgatitesh. Shumë njerëz si brenda ashtu edhe jashtë kishës janë jashtë zakonisht të dekurajuar nga jo çfarë shohin në jetën e tyre të përditshme. Një djalë i ri më tha një herë: "U largova nga besimi im." Duke ditur diçka për të kaluarën e atij djali, isha gati t'i thoja: Nuk të fajsoj për këtë. Nuk mund t'ja thoja këtë atij djaloshi, kështu që u përpoqja t'i thoja se në kish ka dhe shumë besimtar të tjerë të mrekullueshëm. Shpesh ata nuk duken dhe ai nuk ka mundur t'i vërë re. Ata janë njerëz me të cilët ai mund të ketë miqësi. Mendova se duhet të ndaloja këtu studimin ton për të shtuar këtë shpjegim në rast se ju mendoni se po tregohem shumë kritik ndaj kishës bashku kohore. Në fakt, ai që ka shkruar këto fjalë të urta nuk ka kursyer asnjërin prej nesh. Shumë nga këto fjalë të urta na përshtaten tamam si rrobat që veshim. Njeriu mbi të cilin rëndon një vrasje do të turret deri në varr. Asnjë të mos e ndihmoj. Një njeri që është fajtor në mënyrë të ndërgjegjshme se ka kryer një krim të tmerrshëm duhet të mbaj mbi vete një barë të rëndë në ndërgjegjen e ti. Shpesh kjo gjë çon në vetvrasje. Rastet të tilla ka plot. Shembulli i parë nga Bibla është Jud Iskarioti që përfundoi në vetvrasje për shkak të krimit të tmerrshëm dhe të poshtër që ai kishte kryer. Kush vjedh atin e tij dhe nënën e tij dhe thot, nuk është mëkat, është shok i atij që shkatëron. Një person i ri mund të mendoj, unë do të trashëgoj atë çfarë zotëron ati im, kështu që le të marr pak prej saj tani. Zoti thot që ky është një krim. Zoti Jezusi qortoi krerët fetar të kohës së tij, sepse ata mësonin se nëse një person i thoshte nënës ose atit të tij gjithçka me të cilën mund të mbaja i është ofruar Perëndis. Atëherë ai ja kushtonte çdo gjë Zotit dhe ishte i lirë që të mos e përdorte atë gjë për prindrit e tij. Jezusi deklaroi se kjo binte në kundërshtim me urdhërimet e Zotit. Për shkak të një marrëdhënie, është mjaft e lehtë të refuzosh mbështetjen ose të marrësh diçka që nuk të përket. Kjo është ajo çfarë urdhëroi Zoti Jezus. Meqense ra fjala, nëse je prind, nuk duhet i injorosh aktet e vjedhjes në shtëpi. Njeriu që forcon qafën kur qortohet, do të thyet papritmas patjetër. Perëndia ka disa mënyra për të qortuar një njeri. E megjithatë, ai njeri mund të vazhdoj të ecë në mëkat. Në përvojën time personale, kam njohur shumë njerëz që janë paralajmëruar para se mbi ta të binte gjykimi. Ata e kanë injoruar paralajmërimin dhe gjykimi ra mbi ta në këtë jetë. Në Bibël ka shumë shembuj të tillë. Ne mund të përmendim Koreun, Datanin, Abiramin, Belshasarin, Jezebelin dhe shumë të tjerë. Njeriu që forcon qafën kur qortohet, do të thyhet papritmas patjetër. Kur të drejtët shumohen, populli gëzohet, por kur sundoni pabesi, populli rënkon. Ne kemi parë edhe më parë se kur të pabesët janë në fuqi. Ata nuk i zgjidhin kurrë problemet, por një njeri i drejtë është i aftë të sjell bekime për një komb. Ja përse kemi nevojë mbi gjithçka tjetër në kombin tonë. Ne nuk kemi nevojë për njerëz që thonë se kanë zgjidhje për çdo problem. Askush nuk ka zgjidhje për të gjitha problemet e kësaj bote. Dhe nëse ndokush thotë se ka zgjidhje për gjithçka, ai bën shaka. Ne sot kemi nevojë për njerëz të drejtë që të qëndrojnë për drejtësinë me çdo kusht e çmim. Unë besoj se vetëm një njeri i tillë është më i mirë se një parti e tërë, pavarësisht se çfarë lloj partie është ajo. Kur sundoni pabesi, të gjithë vuajmë. Me gjëra fjala, për kë keni për të votuar? Mbreti e bën të qëndrueshëm vendin me anë të drejtësisë. Por ai që merr dhurata e çon në shkatërim. Davidi ishte një mbret i mirë. Ai ishte një sundues i drejtë mbi njerëzit. Një sundues në frikën e Zotit. E megjithatë, Davidi rrëfeu se shtëpia e tij nuk ishte e shëndosh. Vetëm Krishti është mbreti që me anë të gjykimit do të themeloj vendin. Ardhja e Krishtit në këtë tokë është e vetmja shpresë që bota ka. Lavdi Zoti që kisha do të largohet përpara se ai të vi për të gjykuar këtë tokë. Ky është premtimi që ai na ka dhënë. Politikanët sot ndikohen nga dhënja e dhuratave. Kjo është ilustruar gjithmonë në politikën e dy partive të mëdha. Zoti Jezus do të mbretëroj në drejtësi. Lexojmë vargun e 5. Njeriu që i bën lajka të afërmit të tij, shtrin një rrjet mbi hapat e tij. Duart rokitjet për një njeri që po bën një punë të mirë janë të mira. Merita duhet njohur dhe vlerësuar. U mendoj se ka një kohë kur ne duhet të ngrihemi dhe të brohorasim për dikë. Por kur përdoren lajka, atëherë është një mbidoz mjalti për të cilën lexuam më parë në këtë libër. Disa njerëz vetëm bëjnë lajka. Ata nuk thonë të vërtet atë gjë që është në zemrat e tyre. Njerëzit gjakatar urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejtë kërkojnë të mbrojnë jetën e tij. Kjo fjalë e urtë mund të përkthehet edhe kështu. Njerëzit gjakatar e urrejnë të përsosurin, por të drejtët kujdesen për shpirtin e tij. Njerëzit gjakatar kanë gjaksi dhe urrejtje në zemrën e tyre. Zoti Jezus tha se nëse ju e urreni vëllain tuaj, atëherë ju jeni fajtor për vrasje. Kaini ishte një vrasës dhe vrasja filloi në zemrën e tij. Kjo tregon se sa shpejt ra njeriu, Kini parasysh se Zoti e krijoi Adamin dhe Evën në mënyrë të përsosur. Kur ata ranë, e vetmja gjë që mund të sillnin në botë ishte një mëkatar. Ata sollën në jetë katër djem dhe vajza në ngjashmërinë e tyre. Kaini ishte njëri prej tyre. A ishte një djalë që kishte lindur me vrasje në zemrën e ti. A i e urrente vëllain e ti. Budalai e shfryn gjithë zemërimin e ti, por i urti e frenon dhe ul. Nëse flisni me një budala, a i do t'ju tregoj gjithë shka. Një njeri i urt do të frenohet. A i do t'jetë mjaft i kujdesshëm në atë çfarë thot. Në rast se një mbret dëgjon fjalët gënjeshtare, tër ministrat e tij bëhen të pabes. Prindrit duhet të disiplinojnë fëmijët e tyre me besnikëri dhe të japin një shembull të mirë përpara tyre, sepse fëmijët do të imitojnë gjithmonë prindrit e tyre. Njerëzit do të imitojnë sunduesit dhe njerëzit që ndodhen në pozita të larta. Sjellja e një sunduesi do të reflektohet tek ata që janë nën të. Kjo është pamja që shohim këtu. Korrijo birin tënd. Ai do të jap rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd. Sërish ne shohim përpara nesh rëndësinë e disiplinës. Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shfrenuar, por lum ai që respekton ligjin. Vizioni është në fakt një kuptim frymëror. Puna e frymës së shenjtë në jetën e besimtarit është i jap atij kuptim frymëror. Për fjalën e Zotit. Tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 3 dhe vargu i parë, lexojmë. Fjala e Zotit ishte e rrallë në ato ditë dhe nuk ishte ndonjë zbulesë të gjerë. Fjala e Zotit ishte e rrallë ose e çmuar. Në ato kohë nuk ishte kuptim të fjalës së Zotit, për këtë arsye, ajo ishte e çmuar. Perëndia duhet të ngrinte Samuelin, një profet, për të plotësuar këtë nevojë. Ju mund ta mbani mend se Josueu u shqetësua sepse disa nga njerëzit në kamp filluan të profetizonin. Por Mojsiu tha: "Ah, le të ishin të gjithë profet në popullin e Zotit, dhe dhënë të Zotit që fryma e tij të vihet mbi ta." Dallimi frymëror është një nga dhuntit që Zoti ja ka dhënë kishës. Ai është një kuptim i fjalës së Zotit. Ky kapitull mbyll grupin e parë të fjalëve të urta që u kopjuan nga njerëzit e Ezekias. Këtu mbyllen të gjitha fjalët e urta që i referohen mbretit Solomon. Gjithsesi, unë besoj se kapitulli i fundit i fjalëve të urta është shkruar gjithashtu nga Solomoni dhe se ai është mbreti Lemuel. Në këtë kapitull gjenden fjalët e urta të një personi të mençur, të panjohur, të quajtur Agur. Vargu i parë na tregon gjithashtu gjithçka që duhet të dim për prejardhjen e tij. Fjalët e Agurit, birit të Jahehut, mesazhi profetik që ky njeri shpalli në Ithiel, dhe në Ukal. Ne nuk njohim asnjë nga këto emra që përmenden këtu. Aguri është një profet i panjohur dhe një autor i panjohur. Emrat e përvetshëm këtu janë emra hebrej dhe që të gjithë ata kanë një kuptim. Agur do të thot mbledhës dhe Jake do të thot fetar. Disa versione i përkthejnë emrat si emra të përgjithshëm. Fjalët e mbledhësit, birit të fetarit. Lezim vargun e 4. Kush u ngjit në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujrat në rrobën e tij? Kush i ka vendosur të gjithë kufijtë e tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit? Po që se ti e di. Fakti interesant është se këto janë disa nga pyetjet që Zoti i bëri Jobit. Kush është në gjendje të përgjigjet pyetjeve të tilla? Zoti Jezus tha: "Askush nuk u ngjit në qiell, përveç se atij që zbriti nga qielli, pra biri të njeriu që është në qiell." Kjo është arsyeja pse unë shpesh them se Zoti Jezus është i vetmi autoritet në çështjen e krijimit dhe në origjinën e universit. Shumë sinqerisht nuk mendoj se ndonjëri prej nesh e di shpjegimin e sakt për origjinën e universit. Shkencëtarët nuk e din shpjegimin e sakt. Fakti vetëm se përse ata nxjerrin teorinë e evolucionit, do të thotë se ata nuk i din përgjigjet për origjinën. Arsyeja se pse njerëzit kanë shpenzuar aq shumë para për të shkuar në hën, është për të marrë disa shkëmbi në mënyrë që të mund të zbulojnin origjinën e universit. Vargu i parë i Zanafillës na tregon se në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Ja se si filloi gjithçka. Por vargu tjetër konsiderohet nga disa si një varg që përshkruan veprën e krijimit. Toka ishte patrajt, e zbrazët dhe rrësira mbulonte sipërfaqen e humnerës. Dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Miqtë mi, unë nuk mendoj se Perëndia na tha se si e bëri krijimin. Unë besoj se ky varg i dytë propozon teorinë e Hendekut që Perëndia krijoi qiejt dhe tokën dhe pas kësaj vijoi një hapësirë kohore. Diçka i ndodhi atij krijimi origjinal. Toka u bë pa formë dhe e zbrazët. Unë e pranoj se kjo teori ka qenë braktisur në masë, por unë vazhdoj të mbahem tek ajo, pavarësisht se çfarë shkruajnë të rinjtë e sotëm. Pohimi im është se Perëndia nuk na ka thënë se si ai krijoi gjithçka. Ne nuk e dim këtë, nuk e din as shkencëtarët dhe as teologët. Më pëlqen pyetja që Zoti i bëri Jobit. Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Kjo është një pyetje që Zoti mund t'ja drejtojë çdo individi. Asnjë nuk mund të përgjigjet. Mua më pëlqen gjithashtu edhe pyetja që bën Aguri. Kush e ka mbledhur erën në duart e ti? Vetëm mendoni pak për këtë. Zoti e mban erën në duart e ti, ashtu siç ne mund të mbajmë një send në duart tona. Çfarë pamje madhështore. Njeriu di shumë pak për këto gjëra. Në të njëjtin pasazh ku Zoti Jezus tha se ai ishte i vetmi që kishte zbritur nga qielli, ashtu tha: "Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon." Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Çdo fjalë e Perëndis është rafinuar me zjarr. Ai është një mburoj për atë që gjen stret tek ai. Asgjë nuk mund t'ju pastroj si fjala e Zotit. Çdo fjalë e Zotit është e pastër. Ajo është më e mirë se çdo sapun apo shampo. Mos ushto asgjë fjalëve të tij që të mos të qortoj dhe të dalësh gënjeshtar. Kjo duhet të na bëjë më të kujdesshëm në marrëdhënien tonë me fjalën e Zotit. Perëndia nuk ka ndërmend ta quajë një person gënjeshtar nëse ai nuk është i tillë. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që kemi qëndruar së bashku për gjatë minutave të këtij emisioni. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë sërish studimin ton në këtë kapitull, pra në kapitullin 30 në librin e fjalëve të urta. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.